Λοιπόν, είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο δημοσιογράφος, ερευνητής, ο Μακάριος ο Ντρουσώτης, και με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου είπαμε να κάνουμε μια συζήτηση εδώ μαζί για το περιεχόμενο, το οποίο φαίνεται να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για την κοινή γνώμη, αν δούμε και ακούσουμε ό,τι έχουν γίνει προαγορές του βιβλίου. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και σε λίγο θα έχουμε και από το Λονδίνο τον πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας, τον Πανίκο Δημητριάδη, ο οποίος εκείνο το διάστημα στο οποίο αναφέρεται το βιβλίο έχει παίξει σημαντικό ρόλο. Είναι ο Μακάριος Ντρουσώτης στη γραμμή. Μακάρια, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, Νέβη.
Λοιπόν, πριν πούμε διάφορα, γιατί ήρθαν ένα-δύο μηνύματα για το πού μπορεί κάποιος να βρει το βιβλίο, να το πούμε από τώρα ότι μπορεί να το παραγγείλει στο διαδίκτυο στο www.makarios.eu, έτσι, να κάνει από εκεί μια παραγγελία, γιατί πολλοί κόσμος το ζητάει και θα πρέπει να γίνει από εκεί η παραγγελία.
Κοίταξε, θα είναι και στα βιβλιοπωλεία αρχές του χρόνου, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα και από το διαδίκτυο να γίνει μια προπαραγγελία, διότι το βιβλίο θα είναι στην Κύπρο σε μια-δύο εβδομάδες.
Και έχει προπουληθεί ήδη, ο αριθμός είναι αρκετός, είναι μεγάλος,
υπάρχει ναι, ενδιαφέρον. Μπορώ να πω ότι είναι πέραν κάθε προσδοκίας η ανταπόκριση. Αυτό είναι θαρρυντικό υπό την έννοια ότι θα το διαβάσει ο κόσμος, το πρωτεύω. Mm-hmm. Και ελπίζω να γίνει και μια συζήτηση για αυτά τα θέματα που είναι ταμπού στην Κύπρο.
Ναι. Εγώ, επειδή δεν ξέρω τι μηνύματα θα έρθουν, από χθες που έκανα ανάρτηση ότι θα τα κουβεντιάσουμε, βγήκαν κάποιοι και είπαν ο Μακάριος που ήταν εκεί και τώρα θα μας τα λέει. Εγώ πρέπει να πω από την αρχή ότι σε συγχαίρω για αυτή την προσπάθεια. Είναι κάτι πρωτόγνωρο στα κυπριακά πράγματα, δεν είσαι ο τύπος κρύψε να περάσουμε. Όταν σε ενοχλίζει κάτι το αναφέρεις, το μελετάς και το βγαίνεις και δέχεσαι μετά να απαντήσεις και να σχολιάσεις, και αυτό πρέπει να σου το αναγνωρίσουμε.
Κοιτάξτε, αν μπορώ να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό, είναι ότι εγώ είμαι έτοιμος να δεχτώ οποιαδήποτε κριτική από οποιονδήποτε, αλλά όπως είπα και σε μια συνέντευξη στην Κατερίνα Ηλιάδη την περασμένη εβδομάδα, να διαβάσουν πρώτα και μετά να επικρίνουν, να σχολιάσουν, να πούν ό,τι θέλουν, αλλά να διαβάσουν πρώτα. Ναι. Για το ότι ξέρεις, υπάρχει γιατί ήσουν εκεί, γιατί πήγες εκεί, τι έκανες εκεί. Εγώ πήγα εκεί για ένα συγκεκριμένο λόγο, για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Πήγαμε για το Κυπριακό και είχαμε μια στενή συνεργασία για το Κυπριακό και διακόπηκε αυτή η συνεργασία όταν έκανε στροφή ο πρόεδρος και ήταν εκτός ατζέντας προσωπικής του η λύση του Κυπριακού. Οπότε έχω απαντήσεις να δώσω και γιατί πήγα και γιατί έφυγα και πώς έφυγα, αλλά δεν έπηγα εκεί για να κάνω καριέρα ή να κάνω τον παράγοντα. Πήγα για κάποιο λόγο και όταν εξέλιπε αυτός ο λόγος έφυγα. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει τις επιλογές του, είναι υπόλογος για τις πράξεις του και όλοι κρίνομαστε.
Για ένα που δεν ξέρει τίποτα και ακούει τώρα αυτή τη συζήτηση, το βιβλίο αναφέρεται σε τι?
Το βιβλίο αναφέρεται στη διαχείριση της οικονομικής κρίσης το 2013. Αρχίζει με τις πρώτες συζητήσεις που έγιναν στο Eurogroup, την απόρριψη της πρώτης πρότασης, της δεύτερης, στο παρασκήνιο, της προσπάθειας για δάνεια από τη Ρωσία, τι έγινε, πώς έφτασε στα πρόθυρα της κατάρρευσης ολόκληρο το οικονομικό οικοδόμημα της Κύπρου, καλύπτει την περίοδο μετά, τι έγινε μετά το Eurogroup και επεκτείνεται μέχρι την περίοδο της παρέδυσης του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας και τα μετέπειτα, την κρίση με τη Γιορκάτσι, τη λίστα Γιορκάτσι, που κατέληξε στη φυλάκιση του και την πάυση για τη φυλάκιση του Ρίκου Χεροδοκρίτου. Εκεί κλείνει ο κύκλος, δηλαδή αρχίζει με το 13 και κλείνει το 15.
Και θα ακολουθήσει μετά άλλο βιβλίο, είπες?
Ναι, έχω ένα σχεδόν έτοιμο βιβλίο, αλλά είπα να διαχωρίσω την οικονομία από τα υπόλοιπα, το οποίο είναι εξίσου αν όχι και περισσότερο ενδιαφέρον από το πρώτο, Αλλά ας το με την ώρα να το συζητήσουμε.
Το οποίο ακολουθεί την επόμενη περίοδο δηλαδή. Για...
θα είναι σύντομα. Εντάξει, θα δούμε. Ας να το δούμε πώς θα πάει αυτό, πώς θα το δεχτεί η κοινή γνώμη. Τι αντιδράσεις θα υπάρξουν και θα δούμε.
Ναι. Πριν σε ρωτήσω στα επιμέρους κάποια πράγματα που ακούσαμε να συζητιούνται, βλέποντας όλη αυτή τη μεγάλη εικόνα και ήσουν από μέσα, μπορούμε να πούμε ότι όλη αυτή η κατάσταση, η εξέλιξη, η επαφή με τους Ρώσους ολιγάρχες και όλους αυτούς είχε επηρεάσει και το Κυπριακό, την πορεία του Κυπριακού το 2017, εκεί που ενώ ήμασταν ένα μίλι πριν από την επίλυση του Κυπριακού έγινε μεγάλη στροφή, ή είναι ακραίο να το συνδέσουμε
όχι,
αυτό?
Όχι, δεν είναι ακραίο το σενάριο, αλλά προτιμώ, ξέρεις, όταν εκφράζεις μια άποψη που είναι και λίγο ριζοσπαστική ή ανατρεπτική, πρέπει να την τεκμηριώνεις και να είσαι σε θέση να υποστηρίζεις με γεγονότα, με έγγραφα, με πληροφορίες. Οπότε αυτά, ναι, είναι σωστά, αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση.
Όχι, δεν θέλω λεπτομέρειες, απλώς ρωτάω αν αυτή η κατάσταση που περιγράφεις επηρέασε και το Κυπριακό.
Σαφώς επηρέασε, αλλά ναι, θέλει, όταν θα υποστηρίξεις μια τέτοια άποψη πρέπει να είσαι σε θέση να την τεκμηριώσεις. Εγώ μπορώ να την τεκμηριώσω, αλλά με το βιβλίο που θα εκδοθεί.
Το επόμενο λες.
Το επόμενο.
Ναι. Μάλιστα. Γιατί γράφτηκαν και υπόθηκαν πολλά που δεν διαψεύστηκαν, όπως το Ηλεμεσός Πεντά, που να πάμε τώρα με το Κυπριακό, και ήταν εκείνη την περίοδο όλα αυτά που έγιναν, οπότε σίγουρα θα έχει επηρεάσει όλη αυτή η κατάσταση και το εθνικό μας θέμα.
Εντάξει,
αυτό είναι.
Είναι πολλοί οι παράγοντες. Δεν είναι ένας που επηρέασαν για την στροφή στο Κυπριακό. Ένας παράγοντας είναι και αυτός.
Ναι. Ωραία. Από όλη αυτή την ιστορία ότι ο πρόεδρος μας εκπροσωπούσε και...
Κοίταξε, η κεντρική ιδέα του βιβλίου, αν θέλετε, είναι ότι υπήρχε μια πελώρια σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του πρόεδρου που ήταν ταυτόχρονα δικηγόρος και εκπρόσωπος μεγάλων καταθετών, κύριος Ρώσων. Οπότε ήταν υπόλογος στους πελάτες που ήταν πολλά χρήματα, πολλά εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια κατατεθειμένα στις τράπεζες που ήταν από πελάτες του Προέδρου. Οπότε ήταν υπόλογος προς αυτούς. Την ίδια ώρα ήταν και πρόεδρος και έπρεπε να πάρει αποφάσεις προς το συμφέρον του συνόλου, αλλά οι αποφάσεις προς το συμφέρον του συνόλου συγκρούονταν με τις αποφάσεις των πελατών. Και το ότι η πρώην δικηγορικό γραφείο δεν ισχύει, δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το πρώην. Το πρώην είναι σχήμα λόγου, είναι τυπικό.
Είναι τυπικό, και εμάς η πληροφορία μας είναι ότι κάθε Σάββατο πρωί βρισκόταν εκεί ο πρόεδρος μέχρι αργά την
νύχτα.
Και
να μην είναι εκεί, υπήρχε μια άμεση, εγώ εξηγώ περιστατικά στο βιβλίο, που είχε μια άμεση σχέση και διασύνθεση του δικηγορικού με την διαχείριση της οικονομικής κρίσης.
Ναι.
Και... οπότε υπήρχε αυτή τη σύγκρουση συμφερόντων και αυτή η σύγκρουση συμφερόντων ήταν αυτή τελικά. Ενώ, συγγνώμη, είναι τα συμφέροντα των μεγάλων καταθετών που επιβλήθηκαν τελικά για να υπάρξει αυτή η μεγάλη καθυστέρηση στο να ληφθούν αποφάσεις.
Ναι. Και αυτό λες ότι στο τέλος προκάλεσε την πτώση όχι μόνο μιας τράπεζας αλλά και δεύτερης. Οι χειρισμοί αυτοί και το δίπολο αυτό ότι προσπαθούσε να εξυπηρετήσει τους μεγαλότερους καταθέτες.
Κοίταξε, υπήρξε μια αναβολή που κράτησε μια εβδομάδα. Έκαμε μια συμφωνία. Εντάξει, κατ' εμένα καλή η πρώτη. Και την οποία πρέπει να την υποστηρίξει, να την περάσει. Εντάξει, υπήρχαν οι διαφωνίες στα κόμματα, στα αυτά, τα γνωρίζουμε αυτά. Αλλά τελικά δεν ήθελε να περάσει τη συμφωνία. Ήρθε από το εξωτερικό με αποφασισμένο να την περάσει, αλλά μετά από ένα-δύο 24 ώρα αναθεώρησε την άποψή του, και αυτή ήταν η παρέμβαση των ξένων καταθετών, και άρχισε να αναζητούσε εναλλακτικές λύσεις. Και η εναλλακτική λύση που υπήρχε, που ήταν εκτός πραγματικότητας, αλλά σε αυτή επένδυε, ήταν το περιβόητο Ταμείο Αλληλεγγύης τότε, στο οποίο θα κατέληγαν. Το σκοπό του Ταμείου Αλληλεγγύης ήταν να καταλήξουν σε αυτό τα ταμεία προνοίας των εργαζομένων,
Είναι αυτό που αποκάλεσε σε πατριωτικό κούρεμα?
Ναι,
αυτό,
όχι. Ναι. Το πατριωτικό κούρεμα ήταν τα ταμεία προνοίας θα συγκέντρωναν ένα ποσό 2,5-3 δις.
Ναι.
Οι ανάγκες ήταν 6. Τα υπόλοιπα 3 θα γινόταν κούρεμα μόνο των Κύπριων, τάχα για να διασώσουμε την Κύπρο σε επιχειρηματικό κέντρο. Αλλά θα πλήρωναν τελικά οι Κύπροι, αυτό ήταν το σχέδιο, οι Κύπροι καταθέτες και να απαλλαγούν οι ξένοι. Γιατί αυτό είναι τεκμηριωμένο και ξεκάθαρο. Τώρα, υπήρξαν αντίδραση από την Ευρώπη γι' αυτό. Προσωπικά από τη Μέρκελ, η οποία χαρακτήρισε την προσπάθεια για τα ταμεία προνοίας ότι είναι η πιο βάρβαρη απαλωτρίωση ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Και να πούμε ότι τα χρήματα που μπήκαν στις τράπεζες τότε από το κούρεμα και αυτά που μπήκαν μετά που έγιναν αύξηση κεφαλαίου σε δεύτερη φάση, 1 δισεκατομμύριο, αν θυμάστε, εξαφανίστηκαν όλα, χάθηκαν. Εάν δηλαδή επικρατούσε αυτό το σχέδιο, θα χάνονταν και οι καταθέσεις των Κυπρίων, που ήταν, θα κουρευτούν άγρια, θα χάνονταν και τα ταμεία προνοίας των εργαζομένων.
Δηλαδή είχαμε έναν πρόεδρο που η πρώτη του εγνιά της όμως μας τα περιγράφεις ήταν οι ξένοι και τα συμφέροντά τους και μετά έπονταν οι Κύπροι για τους οποίους κάποια στιγμή ήθελε να θυσιάζει και μας διέσωσε η κυρία Μέρκελ.
Μάλιστα.
Μάλιστα.